When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Coming to you from New York City, bringing the video podcast for global Filipinos around the world. Watch and listen as we speak and get to know different celebrities, icons, influencers, and inspiring people. Join Jesse Dang and Jay Cass as they talk about anything and everything while bridging the gap between Filipinos of different generations and genres of choice. This is Over a Glass or Two.
Giling-giling.
You know, ayan, lagi, giling-giling. Lagi na lang tayo pixelated again. Every time na mag-uumpisa kami, pero don't worry, in a few seconds, magsa-start na yan.
Oo, ano yan?
Ano?
So, share, ayun ano uso ngayon, effect-effect kasi 90s
effect
uso
daw.
Ngayon.
Yes, okay. So, may ganun na. Kumusta po kayong lahat? Kumusta po sa mga nanonood? Good morning, good evening, good afternoon po sa lahat ng mga nanonood, sa mga TFC subscribers, FYE channel in Kumu, Facebook, and YouTube. Jekas, ikaw naman!
Yes. Dito po tayo sa Brooklyn. Good morning po sa lahat ng mga Filipinos and non-Filipinos in different time zones, in different dimensions, in different continents, in different galaxies, in this whole wide universe.
Verse!
Kumusta po kayong lahat?
Yes.
Happy Friday!
I know, Friday na Friday, no? Ano bang ginagawa niyong lahat ngayon? Sa mga, ano ba, may nagmimerienda, breakfast, dinner, ano pa ba, favorite nga ni Direk, lagi ko sinasabi ito. Kasi namamagay mukha ni Direk, kaya mahilig mag midnight snack. Ayan. Alam mo guys, marami nag-ask, bakit daw naiba yung logo namin, tapos hindi na kami umiinom ng wine or any liquor. Bawal na eh.
Bakit
pero okay lang. Oo nga eh. Pero okay lang yun. Kasi at least, di ba, bagong buhay for 2023. Oo, kasi hindi na, medyo strict kasi sa Middle East ng ano eh, ng TFC. So it's okay. So dapat talaga medyo wholesome naman kami
kaya,
ngayon.
Well, over a glass or two naman siya. So magpapalit, yeah, maging social po yung logo namin. Magpapalit-palit po yan ng tatlo. Ano yan? Tasa, baso, at saka yung original niya na glass. Ayan.
Oo, eventually. Yan. Diba? Pero don't worry, kahit ibang logo namin at hindi na kami nagiinuman with your favorite celebrity guest, okay lang. Alam nyo kung bakit. Kasi yung topic pa rin po namin, conversation, kulitan pa rin.
Ito pa rin
and
po.
Yung kami gusto ni Jekas, yung favorite ni Jekas na...
Alin. Ito pa rin yeah, yung pagmumukha ko, nandito pa rin. Hindi pa rin okay. Pagka nagbabago. Ayan.
My God. Guys, alam mo, sobrang excited kami sa guest namin tonight kasi ang tagal namin inintay ito. Pasensya na pala. Na-busy lang po kasi talaga si Miss O eh. Matagal namin inintay ito. Actually, when we first started, since 2020 pa, plan na talaga namin ma-interview si Miss O. Kaso, syempre busy, pero it's okay. At least, napagbigyan niya tayo ngayon, di ba?
Yes.
So, sige na po. I'm sure maraming nag-iintay na kay Miss O, di ba? Tama na, daldalan. I will introduce Miss O right now, okay? What an exciting day here in Over a Glass or Two as we are gonna talk about one of our favorite topics, beauty and wellness. We are so blessed today to meet and chat with the beautiful owner of one of the leading Filipino-owned skincare and med spa in the U.S. called O-Skin Med Spa. At super bongga po, kasi siya lang naman ang official skincare of Miss Universe pageant Gosh. My God, imagine mo. Karap natin siya ngayon. Dati yes. Tipong idol ko lang to. Ngayon nasa harap na natin siya. Guys, let's get inspired with skin expert to the stars, Miss Olivia Quito, a.k.a. Miss O.
Woohoo! Hi, everyone. Jessie, grabe naman ang introduction. Hi, watching. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat. Napakaganda.
Naku, Miss O, salamat ha. Grabe. Hindi, Miss O, alam mo, ano, talagang you deserve that introduction. Sobra kulang pa nga eh, kasi saglit na lang yung oras natin. Pero alam mo, Miss O, talagang sobra, it's an honor. Matagal ka na namin hinahunting, no? Tanong ko, Jay, kasi kayo direct. Yes! Kaso nga lang, we know that you were so busy. May mga connections kami na tipong sinasabi na busy ka daw. Sabi ko, sana kailan kaya? So now is the right time. 2023, diba? 2023. Oo. Yikes! Yes, Miss O, bago tayo magkwentuhan na, meron ka bang iniinom dyan? Hindi man tayo umiinom ng wine, kahit anong iniinom lang, pwede na. Kailangan nating kailangan ka naming i-welcome. Nakisali na rin siya. diba? Sige. Okay, sa sambayan ng Pilipinas po, at sa aming Dearest USA, guys, ito na po ang inaabangan nyo. Miss O, welcome to Over a Glass or Two.
Cheers, guys!
Cheers! Ayan. Miss O, isa pa. Siyempre, kailangan mapakita mo yung glass mo tsaka yung maganda mong mukha.
Ayan, mag-photo op tayo.
Okay. 1, 2, 3. Ayan, kwentuhan na tayo. Dami namin kaiklatan, no, Miss O? Miss O, kumusta ka na? My God. Grabe, ang ganda. Okay. Ang ganda-ganda mo. Grabe, sobra. May lahi ka bang Chinese, Miss O?
Kalahati. Oo, kalahating Chinese, kalahating Filipino. Chinese also, tsaka Mandarin, yan ang language namin sa bahay.
Oh, okay.
Wow.
Oo nga, kaya palang ganda ng skin mo, no?
Porcelana ang skin. Oo.
Grabe. At saka, wow. Oo, ang ganda.
At saka, sa last name pa lang, parang ano na, hindi lang maganda ang skin, mayaman na. Mayaman
oo
ang
nga,
skin.
Oo nga, correct. Ganon ang last name. Alam mo, Miss O, yung sinabi, actually, na-mention ko kay Miss O yun kanina. Tsaka alam na ibang friends ko yan. Si Miss O, ang matagal, as in, I'm a big fan. Sabi ko nga, kasi pag may nag-ask sa akin before, like, oh, meron ba kayong ano dyan, magaling na skincare, specialist, or med spa. So, lagi kong sinasabi na, yung parang malabelo, sinasabi ko lagi, yeah, of course, si Miss O. Kaso nga lang, wala ka pa sa New York. Bakit nga ba wala ka pa sa New York?
I know, wala pa sa New York. Oh, hopefully, there last September. So, nag-meet ako ng maraming clients din. So, I was able to New York. I enjoyed it. Bumalik ulit ako last month. Nasa New York lang ako. And there. Ang ganda ng New York. Malamig. Pero alam mo yung nalalakad mo lang siya lahat.
Oo. Oo nga. Sana nga na-meet ka namin, no? Pagbalik mo, Miss O, ha? Kahit 30 minutes
sige,
na kapila.
So, ano yun, Miss O? So, malapit-lapit na magkakaroon ng Miss O dito sa NYC. Yun bang sinasabi mo?
I hope. I'm praying na magkaroon tayo dyan sa pakadami nating kababayan ang nagre-request.
Mm-mm. Oh my God. Alam mo, Miss O, sa totoo lang, kasi of course, we've been doing research, right? Ako naman alam ko na yung story mo nun eh. Mo before pa. Ang kaling, no? Kasi sa totoo lang ha, I mean, marami talagang mga skincare specialist, right? Na Filipino or non-Filipino, right? Like, everywhere, kahit dito sa Jersey and New York, sobrang dami. Pero ikaw, kakaiba ka. Kasi you made it as a household name. Kwento nga! Sandali. Alam mo, sa totoo lang, Miss O, kasi gusto namin sa Over a Glass or Two, kasi we always invite those people with inspiring stories, hindi lang celebrities na nakikita nyo talaga sa mga pelikula. Siyempre, yung mga film talaga na nakaka-inspire na kung nagagawa nung iba yun, siyempre siguro yung ibang tao kaya rin. Kwento nga, paano ka nag-umpisa?
Sige, ganito yan, Jessie and Jake. So, dati, Pilipinas pa lang ako, 26 years old, punta ako ng Amerika kasi broken hearted ako. So, tapos, ikakasal na ako dapat pero hindi natuloy. So, I'm sure na marami makakarelate sa mga love life, may mga pinagdadaanan. So, yun ang nangyari sa akin. Ikakasal meron na akong reception tapos hindi natuloy yung wedding kasi yung brother na yung girlfriend naging pregnant. So, sila na namuna na una. So, on the second year, may church na, may reception na, ikakasal na kami ulit. Biglang hindi na naman ulit natuloy kasi naging pregnant yung girlfriend. So, sila yung gumamit. So, alam mo yung parang akala mo kwento, pero totoo talaga. So,
Pang on the third FMK, year, ikakasal
on the third year, ikatuloy. Kasi, ano, kumbaga, parang meron, hindi, sabi ko, bakit may kapatid mo? Sabi, wala. Sa pero, ang kailangan ng daddy niya is tumulong para sa business. Ex-boyfriend, na asawa ko na. So, ngayon, kasi teenager, ang dami ko sobrang tigaw. At Jessie and Jake. So, ang dami-dami kong paglagyan. So, pagdating ko dito sa Amerika, nag-heal na ako ng broken heart, nag-heal pa ako ng skin. Muna umuwi sa Pilipinas, pupunta muna ako sa Amerika, doon muna ako mag-soul search, mag-heal na matid ako. So, pagdating ko dito sa Amerika, nag-aral ako ng haircut, tsaka ng anything with regards to cosmetology. So, noong nag-aral ako, so pagdating ko dito, nag-aral, and then sabi ko, sige, mag-aral muna ako ng every time to ko sa sako, kasi ako mismo marami akong tigawat. So, ang ginawa ko, nag-shift ako from hair to skin, nagtrabaho lang, nag-aral lang ako diretso about skin, and then I got super interested na itinitigit ko na yung face ko, ganito pala dapat para matanggal yung mga marka ko sa mukha. Kasi so, doon nagsimula yung passion ko about skin.
Grabe, teka ha. Parang ang bilis, no? Parang ang dali-dali na nung ginawa mo. Pero, Miss Osa, teka ha. Kasi yun ang favorite ko, love life eh.
Teka, ayoko, balik na. Sabi ko, alam mo, Jessie, sa totoo lang, wait ha. Yung nag-jump na siya doon sa, pumunta na siya, sabi ko, teka muna. Sabi gusto ko bumalik doon sa,
prenatreno muna. Sa love life? Teka, Miss
Osa. I want more details.
Oo nga, teka.
Sa love life.
Ano, Jessie, tatanong mo?
Teka, Miss Osa, siyempre. Kasi, imagine mo, first year, sabi mo, tapos second year, tapos third year, di ba, nag-give up ka na. Pero, nung time na yun, parang, kasi kung ako yun, siguro sa second year, teka, magpapabuntis ako para sa akin na muna yun.
Ay, sasabihin ko din yan.
Teka, magpapabuntis na ako. Teka, magpapabuntis ako para, teka, para mauna ako. Para,
this is my year. Hello, I already gave that year, hello. Diba?
Pero nung time na yun, ang galing, no, ganun mo kamahal, ganun mo kamahal yung boyfriend mo during that time na 3 times na okay lang sa'yo.
3 times, grabe, di ba? Parang teleserye ang ano. Because nung time na yun, sabi ko, nako, yung third year na, sabi ko, hindi ko nakis na ako. Alam mo yung scenario namin sa airport, ha? Yung para makapasok, kasi kailangan mong bumili ng ticket papuntang any country, di ba? So, bumuha yes. ko para makapasok lang sa airport. So, hinanap niya ako kasi nabalitaan niyang aalis na ako. Kailang napagitan sa airport.
Oh my God.
Tapos, sa likod, yung mga taong nag-aalis ako. Tapos, siya nakatayo lang dun sa tali. Tapos, sabi niya, Olivia, tinawag niya ako. So, kung napipigilan kita sa pag-alis, sabi niya, mahal naman kita eh. Kaso nga lang, hindi gustong tungkulin na kailangan gawin para sa parents ko. Ganon. So, sabi ko, hindi na kita maaantay. So, umalis ako, alam mo yung parang dala-dala mo yung luggage mo papunta dun sa tunnel na papunta. Minsan, pagdating mo dun sa pinaka-tunnel ng aeroplano, di ba, wall na yon. Pagka kumahanan ka, so, bit-bit ko yung bagahe, sabi ko, lilingon ba ako? Umiiyak dun sa tunnel eh, di ba? So sabi, tapos pagdating sa pinakadulo ng wall, it's a one last look. So pagtingin ko ng one last look, importante yun eh, di ba? Yung one last look na yun, dyan Jessie, kasi pag tinignan ko pa siya isa pang beses, ibig sabihin may pag-asa pa yun. Pero pag sabihin, wala na yun, mag-move on na ako. So parang another, yung time na yun sa booster na mag-close book na ako for this chapter and mag- open na naman ako ng anong buhay sa Amerika. Hindi ko alam kung anong makikita ko doon eh, di ba? So, yun yung one last look na doon pa siya nakatayo, umiiyak. Tapos, nakita niya ako na tumingin sa kanya tapos sa aeroplano. Ganun!
Pero sandali, Miss O, Gano'ng katagal yung, di ba, third na, no, na sinabi na niya na, okay, I have my business nga yung parents mo. So, did you talk to him during that time? Kasi parang ang bilis, ano, or the following week, bumili ka na ng plane ticket, bahala ka dyan, uwi na ako.
Naalis na agad. Nung sinabi niya sa akin na yung third year, hindi na kami matuto na after a week na lang siguro, umalis na talaga ako, Jessie, eh.
Okay.
Eh? Na agad.
So Miss O.
Alis na agad, wala nang inantay na pa.
Yung nakarating ka na dito, yung nakapadpad ka na dito sa States. And gaano na makatagal yung healing period mo?
Matagal. Tapos sumunod pa siya after 2 months, eh sabi niya na, "Olivia, magbalikan tayo, magano kung pwede tayo ulit magbalikan." Sabi ko, "Hindi na, buo na loob. Kung moving on." Ganun.
Wait,
so,
bumalik
na ako. Nag-aral ako, nag-focus ako sa aral ng skincare. Kaya kung hindi dahil sa broken heart, hindi ako mapupunta sa Amerika. Ito gagawin yung skincare, hindi ko siya gagawin. So alam mo,
oh my God.
Parang every season sa buhay natin, minsan may pinagdadaanan. Pero kasi may reason yun, eh, di ba? Minsan at that time, hindi ko maintindihan, diba? Broken heart. Siguro sabi ni Lord, kasi umalis ka na sa Pilipinas para makipagsa na gusto ko para sa'yo.
Oo, tsaka ano talaga yun, no? Yung mga heartaches and patience yun, naniniwala ko, ha, na ang Diyos, di ba, may plano siya sa'yo. Pre-prepare ka niya. It's a preparation for you to become better and stronger dun sa next problems or adversities na tatahakin mo sa future. Mm-hmm. Ang galing, grabe.
Ang gusto ko rin malaman ngayon, Miss O.
Nasa love life pa lang tayo, skincare. Sabi ko, nasa love life pa lang tayo,
Jessica. Oo nga pala. Teka, napaputol-putol daw, sabi nila. Napaputol ba?
Are you using Chrome ba? Ano, Miss O?
Oo, sabi ni Angelita Cipilo. Oo, napuputol-putol. Ay. Oo, teka, saglit ha. Oo. Teka. Siguro restart ulit, no? Tas balik. Oo, sige, Miss O.
Ano dapat sa ano? Ano tawag doon?
Sa Chrome.
Siguro ako lang.
Hindi dapat sa ano? Dapat ba sa Chrome o yung isa?
Sa Chrome ata, no? Sige, Miss O, baka gusto mong mag-restart ulit. Ayan. Nukoko.
No, because grabe, ganyan nangyayari sa technical natin pag hindi sa Chrome, di ba? Ano? Napuputol-putol yung audio.
O, mag-hi muna tayo sa mga nanonood. Janelle Oskin sa Facebook muna. Motel Tropicana is here. Hello. Guru Subham. Tapos, sino pa ba to? Teka ha. Iaakit ko lang. Angelita Cipilo, hello!
Basahin
kumusta
mo
sa mga nanonood?
Basahin mo, Jessie, yung sulat, nakasulat ni Guru Subham, please.
Hindi ko maintindihan.
Ibang lingwahe.
Sabi nakaka-relate daw, Kizel Oskin. Uy, Victoria! Uy, Badek, kumusta naman ka?
Ayan,
kumusta naman,
pa
Victoria? Salamat ha, kasi si Victoria ang nag-hook up sa atin. Ayan, maraming salamat kay Miss O. Doris Marshall Daing, hello! Sino pa ba? Ang daming nanonood. Nelson Binagay, hello! Teka, ano kayo nangyari kay Miss O?
Oh, ito naman. Pero, dito naman ako ngayon
sa Kumu. Sa Kumu ka naman.
Natin. Sino ba nandito? Si Leia Marie, hello everybody! Hello to you! Ayan, sabi niya, hi Miss O. Ayan, nag-break lang muna si Miss O para tignan yung kanyang audio.
Yes,
diba?
Oo.
Kasi alam mo, sa totoo lang, habang nakikinig tayo kay Miss O, namamanga talaga ako sa kanya kasi ang ganda nitong babaeng to.
Sobra, ang ganda, no?
Alam mo yun? Oo. Tapos parang very down to earth siya, di ba?
Alam mo ito pa, ang napansin ko sa kanya while talking, habang wala pa si Miss O, ulitin ko yan, Miss O, ewan ko makaka-agree ba? Ayan si Miss O, ayan. Mahina ang signal ni Miss O. Oo nga. Pero alam mo, napansin ko kay Miss O, ha? Iba yung aura niya. Kasi di ba may mga tao na like, you know already that person is born to be someone or somebody. Diba? Parang, parang marami kayong pare-parehas, pero merong doong magsa-stand out. And meron siyang ganung aura. Alam mong, like, from the way she talks, very eloquent, tapos yung aura pa niya, yung she has a bubbly personality, and she's beautiful. Kung baga pinagsama-sama, kaya siguro kaya ganyan, isa siya yun sa factor na kaya siya successful. Di ba, J-Cas? Kasi ang dami, parang ang dami-daming parang sa mga celebrities, no? Ang dami-daming nag-a-apply, I mean, nag-audition, pumunta ng different GOSIs to become a celebrity. Pero yung iba, hindi ba, ang tagal-tagal na hindi pa rin napapansin. Pero may ibang tao na konti lang, pero boom, napansin. Naniniwala ka ba, J-Cas? Kayo guys, naniniwala ba kayo sa guhit ng palad?
Meron tayong friend na ganyan na parang parang lahat naman sila, if you think about it, if you put them in one row, parang equally talented naman sila.
Like, yes.
Like for, let's say showbiz industry ang pinag-uusapan natin. Tapos nag-apply sila at the same capacity. Yung iba parang more than the others. Pero yung konting effort lang ng isa, biglang siya na may nakukuha. Kasi nga, maybe there is really something na may X factor yung isang tao or madasalin din siya. Or,
exactly.
Alam mo yung, mabait siya, that person is kind and also gives back. So, I mean, the universe is also giving it back 10 times.
Totoo,
I believe in that.
Pero, what if lahat kayo ganun din? Alam mo, ang point ko dito is, what if lahat kayo, you always give back, you're all kind and all. Of course, lahat naman tayo mababait. But, in, you know, in different ways, diba?
Ang blessings
naman comes in different forms, right? Pero, meron talagang ano, naniniwala ko na may nagsa-stand out na tao. Like, naka- guhit sa palad? Is that what they say? Uh-oh. Ayan, Miss O.
Parang ano yun? At the right time, at the right moment.
Ayan, bumalik na si Miss O. Ayan.
Test natin, Miss O, ang iyong audio.
Ah, wait. Okay.
Mag-hi ka okay ulit na, sa okay mga na. Ano mo, mga fans mo. Ayan.
Ayan.
Okay. Hello, everyone. How are you? Good afternoon sa inyong lahat. Thank you, Jesse. Thank us.
Oo nga, eh, na ano, no, na napuputol-putol. Pero sige, go, tuloy ang kwentuhan natin. Go. Pero Miss O, kanina, oo, napuputol pa rin ako. Parang hindi na naman, at least okay na. Okay na this time. Yes, compared kanina. Pero Miss O, alam mo na pag-usapan namin ni J-Cas kanina, sabi ko, you have some, meron kang something na extraordinary, parang may X factor ka. Kasi, na-mention ko kanina na parang, may mga tao na parang, you all have the same talent. Parang pag-apply ng trabaho, right? You all have the same talent. You all have the same resume. Pero merong isang nagsa-stand out. And you have that aura na parang nakaguhit siguro sa palad mo or may aura ka na you were meant to be a star. Something like that. May ganung kang factor, oo. While we're observing you. Naniniwala ka ba dun, Miss O? Naniniwala ka dun?
Naniniwala ko sa favor ng Lord. So, I think you're... Yun. I think yun yung favor na mag-uusapan natin and praise God for that.
Oo. Pero, Miss O, teka ha, babalik ulit tayo sa love life eh.
Huwag na tayo umalis sa love life.
Sabi ko na nga ba eh.
Favorite namin yung love life na yan. Hindi kasi talaga nakakatuwa. No? Imagine mo, parang pang MMK yung life story mo. Tapos, sabi mo, bumalik siya dito sa US para balikan ka?
Oo, bumalik. Parang after 2 months, pinuntahan ako dito. Hinanap niya sa address, sa kapatid ko, saan ko hahanapin si Olivia. Ganun kasi hindi niya alis, saan ako nakatira eh. Diba?
Oh my
so,
God.
Pagdating dito, hinanap pa niya ako. So, pag nag-move on na ako, so uwi ka na lang kasi ready na ako mag-next chapter sa life.
Oh, ay, Miss O.
Grabe, no.
Ang gusto ko malaman itong next chapter na tayo. Ayan, unti-unti na tayong andar, ha?
Oo.
Ang gusto ko malaman, yung napadpad ka dito sa States, did you have any odd jobs?
Window for 18 months. So, alam mo yung, kasi huh? Pinagkatrabaho ko, para siya, trading place, yung nagkatred ng eyebrows, ay yung place niya na yun, yung store, puro windows. So, yun yung isa sa first job ko for 18 months. So every yung window, makikita mo kung hanggang saan lang yung abot ko kasi mataas yun, di ba? So maliit, nakaguhit lang, makikita ng ano,
oh
makikita
God.
Ko hanggang saan lang yung kaya kong linis. Yun, matagal din yun. So,
pero 18 months? Okay.
Every time nagpa-pass by ako, dun sa trabaho, sa work na yun, which is lagi kong nadadaanan, naaalala ko kung paano tayo blines ng Lord from kung ano yung una kong trabaho ginagawa ko ngayon. So, alam mo yan, it's a constant reminder. It's a humbling experience.
Ang galing. Pero Miss Owa, so, oh sige, so, of course, heartache mo, so, binalikan ka niya dito, ayaw mo na, right? Tapos, nagtrabaho ka ng mga odd jobs mo, right? So, nung time na yun, kaya na nag-start na maging fruitful yung business mo. I mean, kailan ka, ano yan, umalis ka nung yung odd job mo na 18 months and then nagsarili ka na on your own?
Nagtrabaho ako sa, nag-window cleaner ako, tapos biglang, nung nag-graduate na ako, sabi ko, gusto ko na small space. So, nakita akong isang salon na nagugupit ng mga buhok. Meron siyang mini kitchen. Niya yun, meron siyang facial play, meron siyang facial na ano na may mga gamit siya. Sabi ko, pwede, pinaparent ba itong kwarto na to? Sabi niya, oh, pinaparent. So, yun yung first na experience ko. Yung back of the wall, yung mini kitchen na yun, nakadikit yung likod ko sa back of the wall, tapos yung feet ng client wall. So ganun lang siya kaliit. Yung place na yon kung saan ako nagsimula. So, may napakahirap, Jessie, napakahirap, J-Cast, kasi every time na na darating, sasabihin na, Jessie, pag tinanong mo sa akin, Miss O, gano'n ka rin ko, kakagraduate ko lang last month, hindi ka magpapafacial sa akin eh, di ba? Ang hirap na, yeah. Sobrang hirap mag-build nung trust na yon kasi sa mukha, buhok lang mapigupit sa atin, sino mag-highlight, more yung gagawa ng mukha. So I think yun yung isa sa so yung how do I prove myself na kaya kong magpaganda ng mga mukha, struggle ko. So when I was passing tire sa harap ng mga supermarket, for every I'll guess how many people will call me.
How many?
Wala, 0. 100 flyers na pinapass out ko, J-Cast. Hulaan mo ilan ang tatawag.
Isa
lang. So, yung isa na yun, pipasyalan ko, mamasahihin ko, kung gusto pa sasayawan ko, sasayawan ko.
Ay, ano pala eh, full service.
Full service pala si Miss O.
Miss O, ang pangalan na nito dati, Miss O na rin, ang pinangalan mo sa business mo?
O skincare na.
God. Okay. Oo. So paano nag-start?
Yung O skincare na yung wala pang client yun. Ang tagal sobra. Wait lang ah. Ang tagal sobra magka-client. So, ang nangyari doon, siguro mga 2 taon, I would stay in the same place at the salon 12 hours. And I will only get isang client, $45 ang pay nila ng 35. Sabi ko, sige na, halika na, basta higa ka na, ako na bahala sa'yo. A day, $35. So, sobrang hirap. I remember vividly kung ano. Kumbaga parang yung 12 hours na yun, di ba? Mag-aantay ka, magpapas ka ng flyers, na tao sa salon na magwalis. Kasi nagugupit sila ng buhok. Di ba, wala akong ginagawa. So, magwawala na pinagupitan nila para matulungan ka sila dun sa salon. So, yun yung experience yung ginawa. Napakahirap.
Saan, ang gusto ko malaman, parang ang hirap nun, 2 taon, 2 years or more. Saan mo nakukuha yung tenacity mo at yung will mo pa para to continue and
yeah,
not stop?
Exactly.
Alam mo yun?
What propels you to move forward? Parang ang hirap nun ah. Oo.
Kasi gusto ko siya talagang successful. Pero I will do whatever it takes. Kasi kumbaga, to be successful means successful. Wow, ang galing naman. Kunwari, may nakikita tayong ibang tao. I mean, na sa naman pero hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan nun eh. So yeah. Parang lagi kong alam mo yung walang madali na magiging successful ka agad, lahat dumadaan talaga sa hirap. Pero sige, kakayanin ko to. Kumbaga, dun din na train yung mind ko paano mag-market. Kasi, di ba, sa totoo ng flyers, walang tumatawag. Sabi ko, baka maglagay ako sa dyaryo. Naglagay tumatawag.
Okay.
Alam mo yung parang sa kumbaga para bang mo yung sarili mo, how far you can go with regards to success. Maraming times din ako na down and depressed, super daming times na sako lang yung kumbaga my bill at that time was parang $800 a month. Money that I had when I started was $1,500.
Wow.
So yun yung pera ko na pinayos. So they think na, naku, ang laking budget or ang laking puhunan nung nilagay or ng, kumbaga, kung nakapag-build kami ng spa inside the mall, di ba? Pero ang puhunan ko talaga dun was want the business. So iniisip ko, sabi ng dahil ako lang nandito eh, wala mami, wala dad. Nagpunta lang ako broken hearted dito eh. Diba?
Oo nga eh.
So sabi ng mami ko, pero ang tutulong ko lang sa'yo, ticket pabalik sa Pilipinas. Hindi kita tutulungan ng monthly mga bills mo, hindi kita tutulungan ka dito kasi babae ka, mag-isa ka lang, ayoko mag-isa ka. Alam mo yung sabi ko, hindi, ma, yung buhay pa ako ng 2 months and a half. Okay, so sabi ko, tatawagan kita after 2 months and a half kung kakayanin ko, di ba? So ginawa ko, yung $1,500 na pera ko, skincare, dermalogica pa nga in panahon na yun eh. Binili ko lahat, inubos ko lahat ng pera ko nung skincare. Sabi ko na ako, wala akong pambayad sa kotse, wala akong pambayad sa bahay, wala akong pambayad na skincare. So kung may papasok na client, matitrain ako na, okay yun eh, pag nabenta ko yun, yung 1,500 magiging 2,800 yun, pag at least, no? Kung di man double, pero close to. Tapos sabi ko, na lahat ng pumapasok na tayo mo nito, yung sabon, kailangan mo nito. Pero hindi lang niya alam. Mas
kailangan mo? Oh my God! Pero Miss Osmeta, ikaw ba nag-curate mismo nung ingredients na yun? Or binili mo lang siya, tapos binenta mo?
Binili ko lang siya. Kung ano yung nakita, tinuturo sa school, binili ko lang siya. Tapos, sabi ko sa kanya, kailangan mo ng sabon na to. Pero yun nga, hindi lang niya alam na, et kailangan ko mo itong sa kakainin ko. Alam mo yun?
Oh my God! Mas kaila. Pero nung time na yun, wait. Nung time na yun, were you single or may boyfriend ka single. Nung time na tumutulong sa'yo?
Ah, wala. Single. Kasi yung ex-boyfriend ko na pumunta sa Pilipinas, sa Amerika, sabi ko, ayoko na. Hindi na talaga.
Oh my God, nagawa mo yun on your own?
Pero ano, Miss O, meron ba mga umaali-aligid habang ikaw ay pinupush mo yung dreams mo? Marami na umaali-aligid sa'yo
sure
ng
madami.
Mga bubuyog.
Wala. Kaya
wala.
Wale?
What? Sa ganda mong yan?
Nakilala sa ano, sa mini kwarto ko. So, saan ako nakatira, which is my aunt niya. Yung anak niya, may teacher na Latino. No, na sabi na, okay, yung teacher ko, biography, biology teacher, papakilala ko. So, naging kami.
Ay! Oh, okay. Naging kayo, okay. Ilang years?
Ilang. Sandali lang. Tapos, bumalik yung ex, yung ex back dito. Yung umuwi, yung papangasawa ko. Sabi
bumalik
niya
na naman?
Balitaan niya na meron. Balitaan daw niya na meron na raw akong Latino boyfriend or Latino-Americano. Sabi ako sa Amerika kasi kung di ako pumunta sa Amerika, mag-aasawa na si Olivia ng ano ng... So sabi na pwede, so puntahan muna. So pinuntahan ako. So habang hinahatid ako nung Latino sa bahay, yung ex-boyfriend ko lagi na nasa labas ng pinto ng bahay. Sine-check ako, tapos uwi na rin siya. Ganon.
My God, ang haba ng hair. Ang haba ng hair from dating wala, tapos biglang nag... Oh my God. So wait, okay, go. Go ahead. So sinong napangasawa mo doon? Wala? Or...
Hindi, ito na.
Oh, ito so, na, ito na, dali.
Okay, so nasa exciting part na tayo.
Na, kinikilig ako. Favorite ko to eh. Okay, go.
Mag-cheers muna tayo.
Oo nga, mag-cheers muna tayo. Oh, yeah. Dapat talaga ito, umiinom tayo
ako,
eh. Okay, go.
Kape,
cheers! Okay. Okay, Miss Ogo.
Oh, mag-ready na kayo kasi matindi na to. So, eto na.
Okay.
Edi na-realize na naman na ano, yung relationship natin. Kasi pag nanonood tayo ng TV, tumatawa ka, ako, hindi ako. Gusto ko kumain ng kanin, gusto mo naman kumain ng nachos. Alam mo yun, parang...
Oo, hindi nag-jive. Oo. Nakaka-relate ako dyan. Oo. Tapos,
natatawa na TV. hindi naman ako natatawa kasi tayo slapsticks ang mga joke natin sila, 'di ba? Parang sasali. So, sabi ko na hindi yata kami magkakaintindihan nito. So, this is meant to be, mag-iwalay na lang kami, ganoon. So, yung ano, sabi ko, baka talagang nung ex-boyfriend ko sa Pilipinas. So, nagkabalikan kami. Pangalan niya si James, asawa ko ngayon.
Ay, naging asawa mo siya?
Ay, naging asawa.
Oh my God.
Tapos, nagkabalikan si Jason. Tapos, sabi ko, ayoko na mag-prepare anything. Gusto ko ikaw na mag-prepare sa wedding na damit ko, reception. Ayoko na mag-prepare kasi nagpe-prepare ako palagi. Laging hindi na to. Kung gusto mo ngayon matuloy, ikaw mag-prepare lahat. Uuwi lang ako. So, umuwi ako sa Pilipinas na December 26. 1 month before, umuwi ako. Tapos, naka-ready na lahat. No? So, ready na lahat. Pino,
yes.
Na mag-aasawa na ako. Ang ginawa, umuwi sa Pilipinas. Umuwi. So, di ba umuwi ako sa Pilipinas? Di ba? Kasi mag-aasawa na ako 1 month before. Yung Latinas, kasi nabalitaan niya mag-aasawa ko. Sabi niya, Olivia, hinanap niya pa, I want to marry you, I want to be with you. So, dalawa sila gusto mag-aasawa sa akin.
Miss O!
Oh my God!
Ano ba to?
Abot hanggang New York ang
pinag-aagawa ng mga ano, ng mga iba't ibang nationalities. Ang ganda.
Nung panahon yun. Oh. So, tapos, umuwi ako sa Pilipinas, sabi ko sa kanya, I've made up my mind, I'm going to marry Jason. I'm sorry, but thank you for coming. And yung parang, di ba, so, imagine mo to sa Divisoria to, pinunta niya ako sa Tutuban eh. Di ba, maputik, ang kalat, mataas yung baha, signal,
oh my God.
Signal number three. Sinasabi ko sa kanya na I've made up my mind, Jason, on signal number three sa Tutuban, sa kalsada, sa Maputik. So, meron dito, tapos may isang poste dito, naglalakad kami. Tapos, nakita ko yung taxi, nag-taxi sabi namin. Magpara ng taxi para umalis na siya, para umuwi na siya sa
yes.
Amerika. Tapos, ito yung parang poste. Tapos, alam mo yung naputikan na doon. Maputik na doon, baha na doon sa baha na doon. Tapos, sige, sakay ka na sa taxi, uwi ka na sa ano mo, sa bansa mo. Tapos, I'm sorry, made up my mind. Sabi ko gano'n.
Yeah.
Tapos, imagine mo to, sobrang lakas ng ulan. Na kami ng best friend ko. Sabi ng best friend ko, balikan natin. Tingnan natin kung sumakay ba siya sa natin kung,
yeah, yeah.
Kung kasi sabi niya kasi siya yung naiibang mukha eh mapapansin.
Oo, mapapansin siya.
Mapapansin siya kailangan.
Oo.
Eh, tapos sa Tutuban, ang daming titingin sa kanya doon, 'di ba? Sabi ng best friend ko, balikan mo siya sa ano sa taxi tapos tingnan natin kung sumakay. Okay? Ng best friend ko tapos pangalawang poste, naglalakad kami. Tapos nakita ko, 'di ba, may nakaupo na siya doon sa putikan, tapos iyak ng iyak siya. Sa nadudulot lang nakaupo, tapos hindi ko na siya hinawakan, tapos yun na yung last. Ganun.
Ano ba yun?
Grabe.
Sa putikan talaga.
Sa putikan. Diba? Pero wait,
ano talaga to? Miss O, the movie. Kailangan may ganun ha, in the future.
Kailangan may movie ka, Miss O. Pero ang taray ng ng love story. Tapos, wait, natuloy din ang kasal nyo.
Tapos natuloy din yung kasal namin. Kids, meron na kaming 13-year-old, 11-years-old. Tapos meron kaming dalawang 8-year-old.
Oh my God, look at that, no? Tinodo na. Alam mo, sabi nga eh, sa hinaba-haba daw ng prosesyon. Sa ano
din? Sa simbahan din.
Sa simbahan din.
Sa simbahan ng ending. Diba?
Oh my God. Sabi, naku, parang pang notebook ang peg. Oo nga eh. Pwedeng mong i-produce yan, Miss O. Ay, ang ganda naman ni Miss O. Yes, ang ganda talaga ni Miss O.
Hi, Jenny Pot.
Oh, maganda talaga.
Hi, Jenny.
We all, everyone knows that you're so maganda. Pero Miss O, may question ako. So, nung time na yun, successful na ang business nung kinasal ka?
Hindi pa. Nagsisimula pa rin. So, that was the parang second yung business, no? So, alam mo yun, parang doon yung time na iniisip ko, tutuloy ko pa ba ito? O hindi, wala akong client. So at least dalawa na kami ni Jason nagtutulungan. So may mga time na tatawa mo, sabi niya busy ako, sabi ko tapos sabi niya, ano ginagawa mo? Sabi ko wala, kaya ko siya kasi wala akong client. Ganun, napakahirap, sobrang hirap.
Grabe. Pero Miss Owa, curious ako ah. Kasi syempre nung dumating ka dito, do you have papers na during that time? Kasi mahirap mag... Paano ka nagkaroon ng... tourist ka lang talaga?
Tourist talaga. Tapos international student kasi nag-aral ako eh dito.
Yes.
So nag-international. Ako, ano yung pinagdadaanan ng mga Pinoy, pinagdaanan ko rin talaga.
Oo nga, sa palaran talaga, no, Jessie?
Sa palaran talaga, no?
So, ito ngayon gusto ko malaman, Miss O. What is that breaking point na talagang suddenly the O-Skin Meds pa, ay, my God, something happened to it. Ano moment yun?
Nag-modus ka ba? Ano ba?
Yes. Oh, ready na ako. Ready na.
Go. Go. Kakapit na kami. Go.
Ang kulit natin.
Ano, na-enjoy niyo ba?
Sobra. Parang ang bilis ng kwento pero parang akong nanonood ng movie na fast forward.
Ang daming ganap.
Okay.
Diba? Ito naman ganap sa ano, sa work. So ganito, 2 years sobrang hirap. Ika-fifth year ko. So I would say 5 years talaga bago ko masasabi na naging ano ko, na kumikita na ng tama, pero hindi naman tama, parang $2,000 a month. So enough yun para magkaroon. So 5 years, ganun. So 5 years, mga $2,500 a week, ganun. Alam mo yung parang enough lang paycheck to paycheck. Ganun yung naalala ko.
Okay.
Tapos meron ako isang naging client. No? Maraming siyang tigawat. Kailangan niya bumalik sa akin every 2 weeks. Fix para titingnan ko yung mukha niya, eksakan ko, ganyan. Niya sa akin, for the first time, ko lang to narinig. Sabi niya, Miss Olivia, hindi pa ako Miss O. Naging Miss O ako nung nagkaroon ako ng TFC. So, yes. TFC nagpangalan sa akin na,
no, Miss
Olivia, nagtatights ka ba? Sabi ko, ano yung tights? Sabi niya, nagbibigay ka ba ng tede? Sabi niya, tingnan mo tong Bible verse na to. Sabi niya, give your tithes to the storm. Test me on this, says the Lord. If I will not open the windows of heaven, pour out so enough room to receive it. Sabi ko, ano ibig sabihin ng tithes? Sabi niya, 10% ng income. Sabi ko, talaga? May ganun ba? Never ko yun narinig. So the first time ko lang to narinig, imagine dollars among Jcas and Jesse. I would put $50 dun sa pay sa checkbook. Tapos, buburahin ko pa yon kasi $500, 10% ng 50, diba? Buburahin ko pa yon. 20 naman, mapanggas ko na rin. O kaya, nakikipag-haggle pa ako. Hanggang linggo-linggo, ganun, lalagay ko 50, buburahin ko 30. Linggo-linggo, ganun, linggo-linggo sa church. So, 1 year ko na itong ginagawa, Jesse, Jcas, 1 year na. Sabi ko, Lord, sabi ko, heaven, you are pour out so many blessings. Since there's not enough room to receive it. Sabi mo yun. In $500 a month, but hindi pa rin nababago? Ganun pa din. Tapos, yeah. Pag-open ko ng Bible, na cheerful giver. Sabi ko, oh no, hindi ako yun. Malayo ko sa pagiging
cheerful. Oh my God!
okay, Lord, ganito na gagawin ko. Magiging cheerful na ako, magbibigay na ako ng 50, magbibigay ako kasi gusto ko makatanggap ng windows of heaven na sinasabi mo, heart ko. Babaguhin ko na yung heart ko. So, nung binago ko yung heart ko, nagsimula ako magbigay ng because I love the Lord, not because I want something from Him. Doon nag-start na unti-unti, Jcas, na nagbabago. Okay. So, ang nangyari doon is sa akin ng Lord, 7 days ako nagtatrabaho every week. I'm making $500. 7 days, Monday to Friday ako nag-work. Tapos sabi niya, finifacial ako na may tigawat, sabi niya, anong day off mo? Sabi ko, wala, hindi ako nagda-day off. Alam mo ba sabi ng Lord na mag-make ka ng 1 day? Kasi wala, may relationship ako. So, alam mo, parang magpa-pray ako dahil gusto ko lang, pero hindi dahil may relationship ako. Client ko na yun, sabi niya, Olivia, mag-try kailang mag-off day. One Sunday a week, kailangan. Sabi ni Lord, magpahinga kasi. Sabi ni Lord, mag-rest. Paano? If $500, kulang pa yun sa akin. Kung nag-rest ako ng one day, maraming class. Alam mo, nakikipag-reasoning pa ako eh, di ba?
Yeah.
Tapos, sabi ko, sige, Lord, Monday to Saturday lang ako, pero susunod ako sa'yo. Monday to Saturday, ako income ko, instead na 500, naging 600 a week. Sabi ko, la, okay to ha, nadagdagan ng week, eh, nagtanggal pa ako ng one day, di ba? Nagtanggal ako ng Sunday, pero naging 600. Yeah. Sabi ko, okay to, isang araw, pero may extra pa ako. Gusto ko to. Sabi ko, okay, Lord, from now, sabi ko, mag-off na ako ng Sunday. Eh, tumawag sa akin si Monay Lu, na ano yung hairdresser. So sabi, Miss O, meron magpapafake. Kilala mo si Attorney Garfinkel. Pupuntahan mo siya sa bahay niya. Okay? Pupuntahan mo siya sa bahay niya. Sabi niya, pero Sunday to. Sabi ko, oh, no. Kakasabi ko lang sa Lord, ayoko na mag-Sunday. Pero sige, sayang na Finkel to. Diba? So pinuntahan ko sa bahay ng Sunday. I made so much money on that day inside. Kasi parang sinabi ko na sa Lord, hindi ako mag-Sunday, pero nag-Sunday na naman ako. Alam mo yung ganun. Sabi ko, promise, Lord, hindi na ako mag-work na Sunday kasi nag-make man ako ng money, pero sobrang sad ako inside. Tapos pagkatapos nun, sabi ko na nag-promise ako sa Lord, so hindi na. So the following day, tumawag yung asawa ni Livia. I'm going to, I already told my friends about you. I told my, and you will do facial, sabi niya, sa may-ari ng ABS-CBN. Dito siya for a vacation, and you will do facial sa may-ari ng ABS-CBN. Oh, sige, anong araw? Sabi niya, it's gonna be on a Sunday. Sabi ko, oh no!
Oh my God! Oh my God!
Na ako mag-facial ng Sunday, di ba? Sabi ko, pero tinest niya ako na merong may-ari ng ABS-CBN. Sabi ko, pag finishal ko yung ABS-CBN, kung may mga artista siyang pupunta, i-refer niya sa akin, yun ang nasa mindset ko, di ba? Pero, take it, malaking opportunity. At saka, opportunity yun, ako, Tita Mili, pasensya na kayo, pero meron na akong agenda ng Sunday. So, tapos, ginawa ko. Tama ba yung ginawa ko na hindi ko alam mo yan na pinayoritize yung may-ari ng ABS-CBN. Tama ba to, Lord? Pero sabi ko sa'yo, ayoko na mag-zero. Sige, ganun na nangyari. One day, tumawag sa akin si Chef Ron Bilaro. Kilala mo si Chef Ron? Si Oprah. Chef ni Oprah.
Sabi, oh, wow.
Livia, I'm going to film you for 30 minutes. For 30 minutes, I'm gonna put you on the seat. Ganon, no? Tapos, sabi ko, Lord, grabe, ang galing mo naman. Hindi ako nagpunta ng Sunday, pero nagpapadala ka ng chef ni Oprah para i-film ako, ilagay sa TFC 4. So ngayon, pumunta yung si Chef Ron Bilaro. Pumunta siya dun sa i-film niya ako ng free. Pinalabas niya ako sa TFC for 30 minutes yung phone calls, tuloy nang walang tigil ng tawag, people from all over the sa Texas, sa Houston, kung saan sa sasabihin, Olivia, I saw you on TFC, train ako papunta dyan, mag-airplane ako, how many days do you want me? 200 phone calls, 200 missed calls, ang dami sobra. That Saturday, pagtala ko, naririnig ko yung bell kasi pag may pumapasok, ting, 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 may pumapasok, naririnig ko yung door, ting, 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 tuloy, ting, ting. Sabi ko, ano nangyayari doon? Basta paglabas ko sa kwarto habang nag-facial ako, nakita ko yung buong sofa ko, punong-puno ng tao nakatayo lahat sila. Ako, pagkita ko sa kanila, hindi ako nakasalita. Pumunta ako sa likod, tapos umiyak na ako. Sabi ko, Lord, grabe. Grabe ka talaga. Hindi ko finacial yung may-ari ng ABS-CBN dahil kasi gusto ko sumunod sa'yo. Pero nilagay mo ko sa TV, sa TFC, kung saan ako magiging makikilala sa ano. Tapos yung tao, tuloy-tuloy ang paso. As in, ting-ting-ting. Tapos sabi ko, Lord, grabe, nakaka-overwhelm. Kasi,
grabe, tumatayo ba lahi ko?
Yeah, same here.
Ang galing.
Wow, okay.
Talaga, kasi, kumbaga para sa akin, kumbaga, ano eh, sa natin as a human being na sayang itong opportunity pinalampas ko. Pero sa mindset, parang ah, nag-obey itong anak ko, bibigyan ko nga ito ng reward. Alam mo yun, kasi minsan pag sunod natin na malaki yung nawala natin, pero sa pagsunod natin, yung blessing natin, Jay!
Binigyan kanya ng mas maganda. Oh my God. Ang galing talaga when the Lord works His wonders, no?
Exactly.
This is one of those
stories. Anything is possible.
Kasi ibang talaga. Tapos doon na nagsimula yung nakikilala kami sa TFC na, kasi noon nakita niya ako sa TV, nagustuhan ng TFC na, okay, we would like na magkaroon ka ng sarili mong show, Beauty by O. 11 years ako na sa TFC. So 11 years, nagtuturo ng pampaganda sa mga Pilipino na may TFC all over the world. Nagtuturo ako, opportunity, palaki ng palaki. Nakikilala na kami sa mga iba-ibang parte ng mga. So for a while, wow. Siguro mga 2019 to, ah, fast forward natin. Gumawa na ako ng sarili kong, nag-open na ako ng spa, nag-open na ako ng another brand. Pero sabi ko sa Lord, Lord, gusto ko maging global. Sabi ko, gusto ko maging global. Nasa Korea, bintana. Curtain, binukas ko, Jesse. Pagbukas ko ng curtain, nakita ko mountain. Sabi ko, sana may matutunan ng viewers natin dito. Kasi pagbukas ko na ako, nag-pray ako, Lord, gusto ko maging global. Pero hindi ko alam kung paano. Pero ako hindi ko alam paano. Kasi nasa, ano lang ako, nasa TA. FC na sa Amerika, hindi ko mapene ako lalabas ng bakod ng Amerika, ng mga Pilipino sa Amerika. Paano ko lalabas sa ng ibang bansa? Sabi ko, Lord, gusto kong makilala sa, I don't know how, pero ikaw alam mo, help me. Sabi ko ganun, no? Tapos, na, sasabihin ko sa lahat ng viewers, nating lahat ngayon, na always dream big prayers, you know, parang
yes.
Pag magpe-pray ka, huwag mo ilimit na, Lord, kahit ganito na lang, kahit na bigyan mo lang kami ng 3 times a day na meal, okay na ako. Hindi, pwede ka mag-pray ng si God is sobrang laking God na kaya na niyang ibigay,
kaya na ibigay lahat.
Kahit ano. Kasi sabi, you ask not because, you have not because you ask not, diba? So ngayon, Lord, hindi mag-a-ask na ako, Lord, gusto ko maging global, hindi ko alam pa paano. 2 months after, tumawag sa to be our skincare specialist ng Miss Universe. Tinignan ko nga, tama ba ito number pa? Alam mo kasi siya,
Miss Universe ang tumawag?
Tapos sabi ko, teka, tama ba itong tele? Tapos mga konti, we will have a meeting today at 2 p.m. and we will have the vice president of ganyan, we will be in the team meeting call and I want you to be there, mistakes ganon. Tapos tinawagan ko yung friend ko, si Mama Hides, sama ka naman doon, tindihan sa sobrang overwhelmed, pwede ba pakisulat lahat ng mga sinasabi nila, kasi di ba pag malalaking tao na yung kausap mo, di ba?
Yes.
So during you to be here at in 3 weeks time, I want you to give all your skincare kits all over the world. I want them to be able to use your products. Sabi ko, oh no, eh, mga products eh. Hindi pa na-test ng ibang lahi. Diba?
Yeah. I was about to ask that.
How will I know na pwede itong skincare ko para sa iba? Hindi ko malalaman yun hanggang hindi ko itetest. Diba? So, tapos nun, pumunta from the po, binigyan nila ako ng 1.5 hour window to talk to all the delegates in front of them in the podium, teaching them how to take care of their skin. Sabi ko, Lord, mga taong pinakamagaganda sa buong mundo, paano mo papaganda sabihin ng mga babaeng ganun kagaga. Naglalakad ako from the door of the ballroom, naglalakad, walking towards the podium sa harap where I'm gonna speak. Habang naglalakad ako, prayer ko sa kanya sa Korea, habang naglalakad ako doon, nakikita ko yung sash na Mauritius, Tobacco, and Trinidad. Alam mo yung parang yung mga
Philippines, sa,
never nalaman na, ay, bansa pala yan. May iba-ibang mga, never ko pa naririnig sa buhay ko. Nakikita ko yung mga sash nila na overwhelm ako. Alala ni Lord yung prayer niya sa akin mula sa door hanggang dun sa mic, mikropono. Ito yung prayer mo sa akin na gusto mo maging global. Gusto mo maging global. At faithful ka sa tithing mo since 2007 hanggang 2019. Yung 10% na sinalimutan, Jesse and Jay, kasi hindi ko na nakalimutan yun. From 2017, yung 10% na sinabi ko sa Lord, na pinamis ko sa kanya na, Lord, ito yung tithe windows of heaven. You will pour out so many blessings. There's not enough room to receive it. Ito na yung sinabi ng Lord sa akin. Ito na yung harvest time mo.
Ang galing.
Grabe, no?
Miss O, the Lord did not give you just global. He gave you the universe.
The universe! Imagine mo, as in, Miss Universe. Pero Miss O, nung time na yun, wala kang, yung, kasi usually, di ba, nangyayari yung mga ibang bagay through connections. Pero ito, Miss Universe, just called you. I mean, there's so many skincare specialists. Pero,
merong nag-refer. May nag-refer. Pero sa buong mundo, inalaw ni Lord na tanungin kung sino yung tao na maraming skincare sa buong mundo, eh, di ba? Pero para ipiliin tayo kasi ng Lord sa atin.
Ang galing. At saka Miss O, balita ko. Gusto ko nga matry Miss O yung product mo. Kasi balita ko din daw talagang sobrang ibang klase daw yung glow. Like, it's a sublime feeling once you try
the skin.
Yeah, may glow daw talaga. Asan yung mga dewy effect? May ganun daw ang effect ng skincare mo. So God even gave you that abundant blessings of knowledge, no? To curate ingredients, di ba? To help all those people. Grabe, ang good. Si Lord
alam,
talaga.
Alam ko
siya nagsalita.
Miss O, alam ko na yung secret weapon mo. Kaya ka nag-stand out sa saturated market ng skincare. Si Lord ang secret weapon mo.
Yun ang,
diba?
gusto ko ikwento sa inyo lahat, na si Lord ang reason talaga time I make a product. I would pray, Lord, ano ba yung ingredient na lalagay ko dito? Ano ba yung gusto mo na gagawin dito? Pag natapos yung produkto, pinagpa-pray over ko, Lord, ito lang ang kaya ng human mind na to, Lord. Ito lang ang kaya ng human mind ko, pero ipe-pray over ko to, nabibigyan mo ng na supernatural power na pag ginamit ng mga tao, maiimpa nila, gaganda mukha nila pag gising nila. Alam mo yung parang ito lang yung kaya ko, pero Lord, ng supernatural powers mo, which is grabe talaga. Pag ginamit mo yung secrecy, pag gising mo sa umaga, napakaganda ng mukha mo. Ito yung product na na-feature sa Forbes, The Talk. Nilagay na to kung saan-saan TV station. Grabe. Tapos ito
anong,
na ito.
Anong product yun, Miss O? Yung na-feature sa
24 karat gold. Pag nilagay mo, ganda ng mukha mo. Isang gabi lang. So, microwave technology. Kaya tayo kinuha ng year na to. Kasi, ang pagod yung mga babae, pag nilagay na gising nila, ang ganda sobra ng mukha nila.
Grabe.
Right away.
Wow.
Oh my God, teka sandali. Victoria, mag-usap tayo. Ang galing.
Kailangan masampulan yan. Nako.
Oo nga. Yes, alam mo, Miss O. Sige. Alam mo, Miss O din. Ang feeling ko, aside from marami kang pinagandang mga babae, right? I'm sure, but even, like, lahat ng ethnicities and gender as well, babae, lalaki. But feeling, aside from that, hindi feeling, I know now na meron ka rin calling to preach the words of the Lord. Kasi, di ba?
Oo, yes, yes. And nalaman ko na lang yun kasi pag sinasabi ng Lord, may nakita kang pulubi sa, merong tag sa heart mo na bigyan mo yan. Pag dumaan ka, tapos hindi mo binigyan, di ba parang ambig. Pag nasimula na naramdaman ko na pray for this person, pag nung hindi ko pinag-pray, hindi ako, naririnig ko yun, yung voice na pray for, kunwari, pray for Jessica kasi mag-accept. Pagka pinag-pray kita, tapos nag-accept ka sa Lord, tapos yung bibigyan ako ng instruction, lumalakas. So, wow. Ngayon, I travel the world, not because for the skincare only, I travel the world because I want God's people to be saved. So, kunwari, kagaya ng one time, pumunta ako sa, meron ako nakitang babae sa, sabi ni Lord sa akin, nag-restroom ako, narinig ko sa, di ba sabi ni Lord, I talk to you with that still small voice, maliit na boses. Ganyan siya makipag-usap sa atin. My sheep knows my voice. Alam natin kung si Lord. So nagpunta ako sa restroom sa aeroplano. Paglabas ko sa aeroplano, pag-pray ko yung flight stewardess na nandoon sa harap pa ng aeroplano. Sabi ko, naku Lord, siya yung nagtutulak ng juice sa harapan. Alam mo yun?
Yes.
Yung nagtutulak ng juice. Ako, obey ako sa'yo kasi sinabi mo to sa akin. Tapos, nilapitan ko yung babae. Sabi ko, hi, sika konti. Biglang, I would love to pray for you. The Lord is like reaching out. Want to obey the Lord and I want to pray for you. Pinag-pray ko yung babae. So, pagtapos ko pinag-pray, yan. Tapos, umupo na ako. Sabi ko, Lord, ginawa ko yung gusto mo kasi gusto ko mag-obey sa'yo. 1 month and a half later, sumulat yung babae sa akin sa Instagram. Nahanap niya ako. Imagine niya, hindi ko sinabi yung pangalan. Hindi ko maalala kung sinabi ko yung pangalan. Ano. Pero nahanap niya ako. Sabi niya, Olivia, when you prayed for me on the flight from Paraguay to Brazil, did you know that I was going through so much and everything that you prayed for, sabi, I'm going through that. Yung problema. Okay, well, hindi ko, basta lumalabas na sa bibig ko. Sabi niya, yun yung problema ko at that time. And when you prayed for me, na-realize niya kung gano'n siya ka. Ganun. Tapos sinulatan lang niya ako. Parang imagine mo to, no, na pinagawa, pero after that, in-encourage pa niya ako. Kasi hindi ko alam kung ano na nangyari sa babae. Yung babae sa akin ulit pabalik 1 month and a half later. Diba? Parang in-encourage sa akin na, anak, ituloy mo lang yung ginagawa mo kasi ito yung nangyari sa kanya. Diba? So,
grabe, no? Parang pwede ka maging pastor at the same time, Miss O. Ang dami namin natutunan.
Ang ganda ng testimony mo, Miss O. Alam mo, personally, Miss O, I did not expect this tonight, pero alam ko nakikinig lahat ng tao and appreciating you. I really appreciate your word for this more night. I really needed this.
Sobra.
This more night talaga. And I believe everybody else as well.
Grabe.
Salamat. Kasi alam mo, ito talaga, it is to be an evangelist. Ang second calling
exactly, ko evangelist. Yes.
Is to be an evangelist. I go to alam mo ang Lord, ang pag-open ng Lord sa akin, pagkatapos invited sa Ecuador by the government, they pay for my flight, they pay for my trip, para makarating ako sa bansa nila, bibigyan nila ako ng hotel, magpapabanda sila, may banda na, for me,
May banda ba? Oh my God, okay.
Pag nakita, pag may time ka, tignan mo kung
sige.
paano ginawa ni Lord yung mga ganun. Tapos, dun sa mga trips na yon, sa mga flights, sa mga aeroplano, sasabihan ako ni Lord, pag-pray mo ka loto, pag-pray, lahat yun. Sabi ko, Lord, napakahirap lumapit sa stranger at sabihin, pero gagawin ko to Lord kasi gusto ko talaga sumunod sa'yo. May pagkakataon na, yung nagkasabi ng babae, thank you for choosing Copa Airline, di ba? Alis, thank you.
Palabas ka na.
Tapos, daradala ko, no? Tapos sabi ng Lord, sabi ng babae, thank you for choosing Copa Ireland, just na pray for her. Sabi ko, pray for her. Pag kumaliwa ako, hindi na ako makakapasok kasi ang dami sobra. Alam mo, ginawa ko, dumiretso ako sa restroom. Kumbaga, parang nagtatake you sa akin. Ang ginawa ko, restroom ako. Kasi may instruction ako narinig eh. Na pag-pray ko yung babaeng nagsasabing thank you for you. Dumiretso ako, pumunta ako dun sa restroom. Tapos sabi ko, Lord, sobrang daming lumalabas. Ako ng 2-minute window. Lord, 2 minutes lang. Bigyan mo ko, kakausapin ko yung babae. Pero hindi ko magagawa, Lord, kasi kung ang haba ng pila, hindi siya titigil.
Oh, magagalit yung sa likod mo. Oh, oh.
Magagalit yung sa likod.
Yeah.
Eh, ako nadudun ako sa harap, nilagyan ako nung first class. So ako yung una lalaba. So mahaba-haba pa yun, di ba?
Yeah.
So ngayon, sabi ko, 2 minutes lang. Bigyan mo ako ng 2 minutes. Sabihin mo, Lord, ngayon kung kailan ko bubuksan tong pinto sa CR. Nadudun na ako, nagkatayo, naka-lipstick, naganyan. Lord, give me instructions. Narinig ko sa heart ko, go. Sabi, narinig ko sa heart ko, go. Paglabas na paglabas ko, alam mo nangyari, Jessie. Yung aeroplano, yung kalahati, yung mata, yung...
Oh, nawala si Miss O. Miss O, ba't naka nawala?
Ano yan, naka-cliffhanger daw yung kwento niya ngayon.
Oo nga. Grabe, ano ko ha, parang may sakit ako ngayon pero parang nawala yung sakit ko.
Ang galing niya, no?
Ang galing, grabe. Alam mo naman, para kung nakikinig sa... Meron tayong
mga pinagdadaanan ngayon, kaya this is a, wow, what a refreshing note and words from Miss O. Wow. Ano to eh, ano tawag doon? The blessing is, hindi, napaganda ka na niya, napalapit ka pa niya kay Lord, di ba?
I know, teka mini-message ko, exactly. Alam mo, aside from that ha, kasi di ba, dali ah, inaano ko lang siya, what happened? Oo, sandali, inaano ko lang ha.
Oo.
Okay, kasi ito, wait lang ah.
Kailan talaga, pagka live show, meron tayong show, technical difficulty.
Hindi, ito lang, aside from that ha, kasi di ba, ayan na si Miss O. Ayan Miss O, nawala ka. Grabe na. Pero naano kami sa ano mo kwento mo talaga.
Major cliffhanger 'yon, ha, Miss O.
Oo, sobra.
sabi ko talaga naman doon pa talaga sa point na ano.
Sa point ang ganda-ganda diba? Pa naman nung ano mo, para akong nag-imagine. Okay, tapos Miss O.
Ayan na.
Sabi niya, natutuwa naman ako sa inyong dalawa.
Oo. Sobrang naano kami, mesmerized kami sa kwento mo. Grabe. Okay.
Tapos paglabas, sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng ano, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. 2 minuto lang, Lord, bigyan mo ako. Sabi ng Lord, okay, go. Paglabas ko ng pinto, nakita ko yung babae na ano siya, medyo may edad na. Na-stuck yung luggage niya sa gitna ng eroplano. Alam mo 'yon?
Oh, wow. Okay.
Na-stuck yung luggage niya, hindi niya mahila. So lahat ng tao from the middle of the airplane hanggang dulo na stuck. So yun yung 2-minute window na binigay sa akin
talaga sa iyo.
Oh talaga. Tapos sabi ko doon sa babae, sabi, thank you for choosing Copa Airlines. Sabi ko, can I pray for you? The Lord wants me to pray for you. Sabi niya, why? Sabi ko, because the Lord loves you and he wants to bless you today. Mamaya ko, lumabas yung piloto, 2 piloto, 3 piloto, mamaya ko, lumabas, 5 na sila, 3 flight attendant, 2 piloto, tinanong ko sila, sa kanila, can I pray for you? Sabi nila, yes. Lahat sila nag-yes. Tinanong ko sila isa-isa, do you want to accept Jesus as your Lord? Sabi nila isa, yes. How about you? Yes. How about you? Yes. 5 sila nagsabi ng yes.
Wow.
Pinag-pray ko sila, sinabi ko sa kanila na how the Lord loves them. Tapos lahat sila nag-accept sa Lord. Pagtapos ko mag-pray, yung babae na may edad na, nahila na niya yung luggage niya.
So,
nahila na niya. So, nakalusot na siya. So, ibig sabihin, yung binigay sa akin na instruction ni Lord na bigyan mo ko, Lord, ng 2 minutes lang, binigay niya yun talaga. Inalaw niya yung may edad na hindi makuha yung luggage para lang magkaroon ako ng 2-minute window. Can you believe that?
Kasama pa yung buong crew. Grabe, teka lang. Ito rin I love the story kasi you were able to bless them, di ba, with the word of the Lord. Ito, tanong ko rin, gwapo ba yung mga piloto? akala mo importante yung tanong ko eh, no?
Mabigote pa yun.
Oh my God. Pero Miss O, alam mo, ito, so what happened to that lady na sinabi na niya that she was going through? So, what, nag-communicate pa kayo until now?
Hindi, nag-ano lang siya, nagsabi lang siya sa akin na thank you for praying for me because I was going through a rough time at that time and na-zero in lahat ng pinagdadaanan niya through the prayers. And that's how she felt that love siya ni Lord. Hindi siya nakalimutan. Kasi, kumbaga, parang sino ba ako para malaman kung ano yung pinagdadaanan niya? I'm a stranger. Pero yung exactly. The way na ginamit ako ng Lord, sabi ko, Lord, I want you to use me to be an instrument an to instrument, show yes. people how much you love them. That's why binigay sa akin ni Lord yung platform na to eh. Binigay niya sa akin yung platform na to, hindi lang para para masikat ako or para masikat yung mga produkto ko o kaya hindi eh para
yes,
lang yun eh secondary na lang yun mm-hmm. eh ang puto talaga mm-hmm. is para malaman ng mga tao how much Jesus loves them. So yun, in that way gusto ko yung iparating, alam mo yung gusto ko yung iparating. Okay.
And well saka, received, oh, we received
well,
it.
Yes, exactly. Naging evangelist pa si Miss O. Pero ito Miss O, asa kanina nung nawala ka, ito yung gusto kong sabihin din, napansin ko na, kasi diba, a lot of people are always going to church, right? But they don't practice it, right? Like, diba parang, yung iba, very hypocrite, they still do, you know, they're not yung doing good deeds.
Paglabas, ano, chismis agad.
Paglabas, mga marites. Oh. Pero ikaw, what you're doing is, you also practice, what, I mean, aside from your good skincare specialist, you're an evangelist, di ba? Plus, aside from that, my God, mabait ka pa.
Salamat.
You practice what you pray.
Salamat.
Because not everyone do that.
I try as much as possible. I'm like a sinner. I'm like not worthy of yung mga bagay. Marami akong pagkakamali. Pero kumbaga, sabi ko, Lord, tulungan mo ko araw-araw. Kasi araw-araw, struggle eh, di ba? Pagising pa lang natin, ang temptation ng pagchichismis nandiyan na, ang temptation ng pagsabi na hindi maganda about other people nandiyan na, kumbaga parang kailangan mo talaga mag-charge eh. Alam mo, i-charge yung sarili mo. Parang ito, di ba? Parang pag hindi ka naka-plug in sa word sa umaga, kahit 3 minutes lang, Jessica, kahit na 5 minutes lang, Jcas, every morning, Lord, salamat, ano yung gusto mong gamitin mo ko ngayong araw, i-charge natin, kahit 3 minutes lang, ano ka na, yung parang mas meron ka ng, ano, alam mo yun, parang mas meron, yung relationship mo sa Lord, lumalakas na lumalakas.
Well, equipped ka na for the day, ready ka na.
Oo, kasi naka-charge ka sa umaga eh. So kung walang charging sa umaga, umaga yun, pagising pa lang yun sa umaga, kailangan ganun na. So I would love to, you know, influence din at saka inspire everyone who's watching na bigyan mo talaga ng oras yung umaga mo na 3 to 5 minutes a day, mag-ano ka, mag-plug in ka sa word. Kasi kumbaga, after that, magiging busy na tayo eh. Diba? Parang busy
totoo
ka na.
Yan, totoo yan. Uh-huh. May nagsabi nga dito, Miss O, hindi lang si Gloria Publico nagsabi. Miss Miss O is really so humble and down to earth despite her success. Ang dami nagsasabi niyan, Miss O. Ang dami nagsasabi na you're very humble and you're very down to earth.
Alam mo bakit?
Yes.
Gusto kong palaging ganun. Kasi anytime pwedeng kunin ni Lord anything, you know?
Correct.
So, totoo yan.
We're just passing by. This is just a temporary thing. But kung binigyan ka niya ng, alam mo yon yung regalo na pag pinagkatiwala ka niya ng ganitong, alam mo yon yung influence, ganun, gagamitin natin for His glory. Kasi anything pwede mawala anytime eh, di ba? So,
totoo yan. Amen. Yes.
Araw na gumigising tayo, wala masakit sa katawan natin, blessing na, everything else, bonus na lang eh. Mm-hmm. Diba?
Oo, ang galing
mo. The moment na ulo mo, yun na yun yes. eh. Simula na ng downfall mo yun eh.
Hindi pwede ganun kasi parang sinasabi mo ikaw yung magaling. Pero pag sinabi mo si Lord yung magaling, kaya yung papuri mo sa buhay mo towards sa kanya, mas bongga yun, di ba?
Amen.
Ang galing, tsaka Miss O, tsaka imagine na you have a good family as well. A loving husband na tatlong beses na halos hindi matuloy yung kasal, right? Tapos, yes. Diba? Tapos ngayon you have 4 kids.
I have 4 kids.
Oh. Is there anything else that nasa bucket list mo na or nawala na hindi mo pa na-check or gusto mo pang ilagay sa bucket list mo, Miss O?
Tuloy-tuloy pa rin, gusto ko mag-travel kasi gusto kong, alam nyo, kahit 5-6 days away from my family, sinusuportan ako ng husband ko doon kasi alam niya yung calling ko eh. I want to a lot of people I can. Kasi yung bago siya umalis, di ba? Ang sinabi niya is, kailangan mo mag-save tao. Di ba pag ako na rin may taong aalis at magpapaalam at pupunta sa heaven, di ba yung last words na sasabihin sa'yo, yun ang pinaka-importante. So yung last word sabi ng Lord, yes, na go to every nation and preach my gospel. Yun yung sinabi, go to every nation, yes, and preach my gospel. Mm-hmm. Because Lord, ito yung importante sa'yo, ito yung gagawin kong importante sa akin. So alam ni Jason yung calling ko. That's why I travel. The Lord is allowing me to travel. He's giving me opportunity and opportunities to do that. So along the way, Lord, sino gusto mong ma-save today? Alam mo yun, pumunta ako sa pharmacy kahapon, kumuha ng konting drinks and stuff. Sabi ni Lord, pag-pray ko yung babae sa cashier. Lord, kahit mahirap, gagawin ko. So, ginawa ko, nag-accept sa Lord yung cashier. Yun yung mga gusto kong gawin. Yun talaga yung mga, yun yung mga nagpapasaya sa akin, Jesse. Eh, hindi na monetary, hindi na kung marami akong mabibentang products, hindi na ganun eh. Parang, sino yung masasave na?
Yung daughter mo, Mia.
Oo, ang tagal mo daw. Ang tagal mo daw si Shona na to.
Tawagin mo na nga.
Malapit na, baby.
Hi! Oh my God, you're so beautiful!
Oh my God, we love talking to your mom.
Your mom is so beautiful. Just like
she's
you.
She's so amazing.
How old are you?
Eight.
Huh? You're eight? Oh my God, you're so beautiful.
Yeah.
My God, Miss O. Ayan, at least lahat ng bags mo, Miss O, tsaka shoes, may magmamana.
Oh, may time pa rin. hindi ka nawawala ng time dun sa, kasi sobrang busy mo, diba?
Yes, how do you make time?
You're evangelizing, you're helping other people. Hindi ka nawawala ng time sa sarili mo, or even, do you have time to cook? Do you even cook? Alam mo yung mga simple things in the house?
Nakakalagay pa rin ako ng piligmata. So.
Yes!
Kasi I work only 2 times a week, Wednesday and Saturday. Okay. So other days I pick up my kids to school. So I have I pick up my kids sa school. Yun yung tapos magbabanding na kami, mag-snack na kami or magkukwentuhan. So I think yun yung parang balance ko. That's why I only go to work 2 times a week.
Galing, no? Alam mo talagang grabe. God really He used you as an instrument. Right? Like, as an instrument to preach and to make everyone beautiful as well.
Beautiful inside and out.
Inside and out.
Alam mo yung mga tao, pag lalong maganda yung loob, mas gumaganda yung ilabas eh. Di ba? Parang, ang ganda-ganda niya, pero pag nalaman mo yung ugali, mas maganda. Ay, sobrang ganda naman ito. Di ba?
Yes,
pero pag maganda yung labas, pero yung loob, kulang, parang mawawala din yung nag-fade yung panlabas.
Mawawasan yung ganda.
Panlabas mo. It's just a facade. Kasi, Miss O, yung charm mo kakaiba. Yun yung talaga.
We are so glued to you, Miss O.
As in, meron ka, yun yung sinasabi ko kanina, Miss O, na na-mention ko kanina, na may, sinabi ko yun kay JV kanina. Sabi si Miss O, meron kang, when you speak, and nag-start ka na mag-smile, people will listen to you and will be glued to you.
Kaya pala sa TFC ng 11 years.
11 years? Wala ka ng time to go to have a show in TFC, Miss O?
Pero bumalik ako ngayon, it's a beautiful world with Miss O. Kung may time ka sa I Want TFC, panoorin mo yon.
Ah, meron. Okay.
Bumalik ako para makita lang yung mga travels. Alam mo, para mag-inspire lang. But I have my Facebook Live at alas 8. So I would love...
Oh my God! Yeah, sorry. Pasensya na.
Ay, nag-aantay na yung aking mga VIP.
Oo nga, lumampas tayo.
Pasensya na, Miss O. Marami. Miss O, kailangan nating mag-chikahan ulit, ah. Grabe. Kakaiba yung ano mo. Kami, na-mesmerize, natulala kami ni J-Cas sa mga stories mo. Grabe. Miss O, mag-part 2 pa tayo, ah. Bitin to, eh.
Pero, hindi tayo magtatapos, syempre, kung hindi ko kayo pag-pray.
Yes, we love that.
Lord, yeah, ay, nang maisindihan to ng mga VIPs ko, pero nalilid ako ng Lord to pray for you. Kaya lang sabi, Gloria Publico, yes, we are all waiting for your live show.
Malapit ako siya,
limipat dyan. Alam
ko, sabihin ako sa inyo, mahal ko yung mga VIP clients ko. Sobrang, alam mo, I take time of my busy week to spend time with them, 1 hour and a half. Magkukwentuhan ako, o turuan ko sila paano maglagay ng eyeshadow, paano magpaganda, so yung mga ganon. So yeah.
Ang bait, grabe.
Yung kaligayahan ko, mga pamilya ko, mag-travel, at saka mga VIP clients ko. I think yun lang sobrang ano na yung siksikliglig at umaapaw.
Siksikliglig, no? Grabe. My God. Okay, Miss...
pray for you, both
yes,
of you.
Yes, yes, yes.
Yeah, okay. You want to accept Jesus in your heart?
Yes.
Yes.
Yes. How about you, Jacas? Okay.
Yes.
Okay, Father in heaven, I come before you, Lord. I pray for Jesse, Jacas, Father God, and sa lahat ng nanonood ngayon, Father. I pray, Lord, for both of them that you will open doors of opportunity for Jesse. Jesse muna. I pray for Jesse, Father God. I pray for her family. I pray for favor upon favor, blessing upon blessing. I pray for anointing from the top of her head to the soles of her feet, Father God. Everything she touched, Father God, will continue to prosper. Everything she touched will turn to gold. Give her the wisdom, the influence, Father God. What she's doing right now is a blessing, Father. And I pray that you will expand her territory sa nations to nations, Father God, not only in her core, but in her, like, every parts of the world, Father God, that she will be known because she will have a big influence for your glory. Father, I pray that she will come to know you in the deepest way possible, Father God. Salamat, Lord, na she will come to know you and she will be hungry for your word every single day of her life, Father, that she will continue to bless her ministry, Father God, kung anong ginagawa niya ngayon. Bless her mightily. And I pray, Father God, that you are able to do exceedingly abundantly above all things that she's ever hoped and asked for, Father God. Salamat that the best is yet to come for Jessie. Great things are gonna happen to her, Father God. Favor of the Lord, Father God, will shine upon her face that when they see you, Father God, they will see you in her, Father. I pray that her face will light and her bubbly personality will continue to be a magnet to people around her, Father God. Salamat, Lord, na mahal niyo siya, hindi niyo siya napapabayaan, and you will never leave her nor forsake her. You will go before her sa lahat ng gagawin niya. You will go before her. You will be with her. You will never leave her nor forsake her. Three things that you will do for her, Father God. Salamat, Lord, that the best is yet to come. Then kay Jacas, Lord, I pray that her family are all well. No sickness and diseases will come near Jacas, Father God. I pray the anointing of the Holy Spirit will be upon him. Salamat, Lord, na every day, Lord, that he will charge and recharge from you, Father God, yung battery namin, Father, na every day she will... si Jacas will hook to your word in the morning, 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes, whatever you're calling, Father God, to spend time with him, Father. I pray that he will be an influence to people around him. I pray that he is blessed wherever he go. He's highly, highly favored, Father God. Salamat, Lord, na lahat ng ginagawa niyo para sa kanya, I will be towards her. Remove the people that you don't want from him, Father God. Remove everyone that is not from you, Lord Jesus, but bring all the divine connections, bring all the people that will help him grow in love with you more and more each day. Salamat, Lord. Thank you for today. And everyone who's watching, I pray blessing upon you. I pray the spirit of the Lord will be in your house, that you will have your peace that passes all understanding. Thank you, Lord Jesus. And we love you, Lord. Thank you for today. And repeat after me, Father God.
Father God.
For you.
For you.
I accept you.
I accept you.
My Lord.
The Lord.
And my Savior.
And my Savior.
Cleanse me. Forgive me.
Give me.
From now on.
From now on.
Will be. The Lord of my life.
The Lord of my life.
In Jesus' name.
Amen.
Amen.
Grabe, naiyak ako.
Miss O naman. Pinaiyak mo kami, Lord. Thank you.
Salamat.
I swear. Alam mo, Miss O, while you're praying, may na-feel akong sobrang parang it's so cold and chills. Iba.
Cold?
It's cold. Bigla akong nagulat. Kaya ako biglang naiyak. Sabi ko, oh my God.
It's the Holy Spirit na tinatouch kayo. So I'm very happy about that. Thank you for the opportunity.
Grabe, Miss O. Maraming salamat.
Nag-enjoy ako. Thank you. 1 hour and a half na tayo nagchichika.
I know. Grabe, hindi ko napansin. Ayan. Salamat, Miss O.
Ayan, Miss O. Bago ka namin talaga i-let go para makalipat ka na sa live mo. Last message mo sa mga nanonood.
Last message mo, Miss O.
Last message ko, dream big. Dream super big. At saka, ask big prayers. Huwag mo ililimit si Lord na, Lord, sana ganito, kahit ganito na lang, kahit ganito hindi. Let's dream big and let's pray big prayers, 'di ba? Kasi we have a big God. Kasi alam mo bakit gagawin niyo 'yon? Gagawin niyo 'yon kasi pag na-bless kayo, maraming mabe-bless around you. Diba? So yeah, the blessing will pass through to you and through you. Ganun ang mangyayari doon. Kaya magpe-pray kayo ng big prayers kasi papadaan ni Lord lahat ng blessing galing sa inyo papunta sa mga tao sa paligid niyo. Bongga.
Oh my God. I believe. Ang galing.
Oh my God.
Grabe. Iba oh yung Lord. Salamat, Miss Owa. Ang sobrang excited kami. We were not expecting this, pero grabe yung blessing na and guidance na binigay mo sa amin. You have no clue. Maraming salamat. Correct. Grabe. Ay, okay, Jcas, close the show for tonight. Maraming
yes.
Thank you, Lord, sa'yo, Jesse. Yes. Yung influence mo lalaki pa. Alam mo, yung influence mo dito sa platform mo, mas lalaki, mas gagamitin ka pa ni Lord, mas magkakaroon ka pa ng sobrang daming connection para mahila for your audience to be blessed.
Oh, amen. Wow.
Amen. Kay Jcas na lahat ng ito yung season na bago para sa iyo. Behold, you have a new thing. I have a new thing for you, sabi ni Lord. Lahat ng mga rivers sa desert, 'di ba? Desierto, dry, tuyot, pero gagawa niya ng river sa desert mo ngayon. So, it's a new thing for you, Jcas. That's what I'm feeling in my spirit na there is a new thing that the Lord will do to you. It's either the people around you will remove the people that will not, alam mo yon, bibigyan kanya ng connection that you will be super blessed. Oh, naiyak na raw si ano.
Naiyak din si ano, Emelinda. Sino pa naman di may iyak? Grabe naman.
Grabe. Miss O, sana pag pumunta ka dito, Miss O, mag-meet tayo, ha? Yayakapin ka namin.
Kain lang ng ramen.
Sige, ramen. Dali. Favorite namin yan. Korean barbecue.
Tapos ang gabi, Korean barbecue.
Yes! Oh, sige. Yayakapin talaga ka ta, Miss O. Promise.
Ang galing mo. Alam mo, Miss O, thank you. Ako, may supernatural powers from the Lord din to see and see Miss O.
Iba.
Oh, grabe.
Yes.
Oh my God, thank mga ka-ogat. Thank you very much for... thank you very much for watching and listening to this episode of ours. Don't forget to share this episode amongst your friends and family so they can learn more and they can be inspired for this more night. And also, please follow us in our socials in Over a Glass or Two in Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. And also in ABS-CBN's FYE channel in Kumu. Follow us there. And Miss O, alam mo ka, klase ka rin namin ngayon. Sa TFC at sa I1TFC.
Yes, I1TFC.
You can click
yes
us there. Sa TFC naman worldwide, check your local listings kung nasaan man kayo. Yes. Miss O, my God, thank you very much again. Thank you for the blessing and inspiration for this more night. We truly needed this. We truly needed the word of the Lord for this more night. Okay, so, ayan, bago tayo magtapos, so let's have our last toast for this morning.
Yes,
mga ka-ogat, amidst the challenges of life, let's still find ways to be happy. Let's all talk about it
over a glass or two. Nawala na si Miss O. Bye!
Punta tayo sa live!